Danas ćemo govoriti o pomazanju, ali mislim da će ovo, o čemu ću večeras govoriti, biti tema gdje ću ovu misao provlačiti na mnogim narednim službama i tako vremenu koje je pred nama, mislim da je jako važno, a počet ćemo, napravit ćemo uvod za službu, uzet ćemo 14. psalam. Znači, čitat ćemo prvi stih. Reče bezumnik, u svome srcu nema Boga. Izopačeni su, odvratna dela učiniše, nema nikoga da čini dobro. Nebeski Oče, Oče nebeski, jedan stih i jedna misao za ovu službu, da napravimo taj uvod, Oče. A sada, jagnje je to koje je otvorilo pečate, jagnje je to koje nam može dati inspiraciju, da kažemo ispravne stvari, kada se nalazimo pred ovom temom i ovim stvarima, Oče. Molimo te za tvoje božansko vodstvo i za inspiraciju Svetim Duhom. Molimo te, Oče nebeski, da reč Božija padne na plodno tlo i da donese svoje rodove. Molimo te, Oče nebeski, da ta reč prouzrokuje da naše iskustvo bude bliže hodanje sa Bogom, jer ti si to obećao, a mi to verujemo u ime Isusa Hrista. Govorit ćemo danas o pomazanju, ali sam, recimo, možda sam i uzao malo čudan stih za uvod, da bi se govorilo o toj temi, ali uzeo sam ovo zato što sam želeo da ovu misao podelim sa vama, jer svi mi znamo da je brat Braham i brat Brahamova služba imala dva poteza, dva dara, znači da je prvi bio dar lečenja bolesnih, a drugi je bio otkrivanje tajni srca. Sada samo za trenutak zastanemo i da razmislimo o tome šta su tajne srca. Znači, kada bi ljudi govorili ono što misle uvek, onda nikakvih tajni u njihovom srcu ne bi ni bilo. Tako, kada zamislite sada jednu službu na kojoj je brat Braham. Znači, na toj službi je bilo i nekoliko hiljada ljudi. I sada uzmimo da su to možda čak i neke službe koje su bile u Africi ili u Indiji, gdje su bile i desetine, pa možda čak i stotine hiljada ljudi na tim velikim stadionima. I sve te hiljade i desetine hiljada ljudi su došle sa svojim mislima, sa svojim idejama, sa svojim stavovima. Ali tajne srca koje su bile otkrivene, brat Braham u stvari nije delio sa masom ljudi. Veoma često kada bi neko bio pred njim u molitvenom redu i kada bi se brat Braham pomolio i kada bi vizija došla i kada bi mu Bog pokazao šta je to u životu te osobe što čini problem, on bi isključio mikrofon, jer zaista nije bilo nikakve svrhe i nikakve koristi od toga da nečiji greh ili nečija tajna ili nečija muka na kraju svega bude podeljena sa velikim mnoštvom ljudi. Ali kako nastaju tajne srca? Znači, kada bi svi bili iskreni jedni sa drugim 100%, ne bi nikakvih tajni u stvari bilo pred nama. Nikakva tajna srca ne bi ni postojala. I ovdje je rečeno, reče bezumnik, u svome srcu nema Boga. I nigde se ne kaže da je taj bezumnik rekao sa svojih usana da nema Boga. On je možda mogao da bude i deo neke crkve, možda je mogao da bude deo sinagoge, možda je bio deo denominacije toga vremena, ali u svome srcu on nije verovao da postoji Bog. Možda je bio religiozan, možda je religija za njega bila nekakav ritual, ili kao što mi danas ljudi otišli do pravoslavne, do katoličke crkve, i to su mahom ritualne stvari, možda to urade i ljudi koji u svome srcu i ne veruju da Bog postoji. I to je stvar njihovog srca, tajna njihovog srca, a anđeo gospodnji kada se pojavio bratu Brahamu, on je rekao da naše misli u stvari govore na nebu glasnije od samih naših reči. Naše misli govore glasnije na nebesima od samih naših reči. I prorok je propovedao propoved najveća bitka ikada vođena, gdje je nama jasno rekao da u stvari da polje bitke između đavola i Boga je ljudski um. Mesto susreta dve sile, mesto susreta dve vojske, mesto na kome će Sveti Duh i đavo odmeriti svoje snage se nalazi u našim mislima i nigde ne postoji drugo mesto na kome mi možemo pobediti đavola i ne postoji drugo mesto u stvari na kome mi možemo susresti Boga. I zato su tajne srca i brat Braham je, Bog je dao bratu Brahamu da zna one stvari koje ljudi nisu želeli da dele ni sa kim. Kada bi nešto što je bilo u njihovom srcu zaključano podelili sa nekim, to više ne bi bila tajna, nego bi to znao. Znači, kada bi oni izašli i kada bi javno priznali pred crkvom da su uradili neku pogrešnu stvar, to više ne bi bila tajna njihovog srca, to bi bilo nešto što je podeljeno sa zajednicom. Ali kada se to drži u sebi i kada se to ne izgovara, onda to postaje nešto što je zaključano u ljudskom srcu i to postaje problem. I ti problemi i te tajne koje su ljudi nosili u sebi su njih udaljavale od božanskog izlečenja. nikada božansko izlečenje nije moglo da bude, da funkcioniše, nikada nije moglo da donese rodove ili rezultate dok te tajne nisu bile pokajane ili dok te stvari nisu bile ispravljene. I zato je to brat Raham i rekao, da kaže, ja imam recept ili ja imam lek za svaku bolest, njegovim ranama mi smo izlečeni, ali vidite, dok vi ne ispravite neku stvar, onda to neće donositi rodove u vašem životu i onda to neće postati realnost vašeg života. I u pečatima brat Raham kaže, zato je dar otkrivanja ili proročki dar je crkvi, u crkvi potreban, poželjan i obećan.
Amen.
Jer te su stvari koje stoje između ljudi i Boga. Reče bezumnik u svome srcu. I mogao je da bude u prvom redu crkve. Mogao je da bude u pozadini crkve. Mogao je da peva religiozne pesme. Mogao je da se raduje. Mogao je da pleše. Mogao je da igra u duhu. Ali on je rekao u svome srcu. I to niko nije čuo. I to možda niko nije znao. I Bog je to podelio sa nama, što psalmistu, psalmista je citirao Boga. Znači, i dao je to proroštvo. Reče bezumnik u svome srcu. Možda je on bio dovoljno pametan da to ne deli. Možda je religija u ono vreme kao i u ovo vreme bila profitabilna stvar. Možda je to bilo korisno, možda je mogao da zaradi na tome, možda je to bilo popularno u to vreme da se bude deo religije. Naravno, kada govorimo o vremenu kralja Davida ili kada govorimo o Davidovom vremenu, nema tu puno prostora u tim vremenima, posebno ne u Izraelu, za ateizam. Ateizam je u stvari izum 20. veka, izum modernih vremena. Pre toga celo čovečanstvo je bilo duboko religiozno i ateizam se pojavio u ovom naučnom dobu i verovatno je on postojao u Nojevo vreme kao nekakav pravac ili nekakav pokret, ali da masovno ljudi ispovedaju svoju neveru u Božije postojanje, pa to je nešto što postoji u ovome našem vremenu i u ovome zlom dobu. Ali tamo u vremenu Izraela, pa Izrael je bio nacija koja je bila osnovana na tome da je Bog poslao proroka Mojsija i da je vatreni stup njih izveo iz Egipta, doveo ih u obećanu zemlju i cela nacija je bila pod Božjim zakonom i bar formalno u svim vremenima ti Božji zakoni su vladali Izraelom i to nisu bili samo, pazite, to nisu bili samo verski zakoni, to nisu bili zakoni jedne verske zajednice, kako je mi danas rekli, to nisu bili možda vera naše zajednice, naše male grupe ljudi koja veruje ovu poruku, koliko nas ovdje ima, pa da mi to verujemo da je to tako. Izrael je bila u stvari nacija, država, cijela državna struktura je bila zasnovana na tom Božijem zakonu. I ako je neko rekao da nema Boga, on bi bio kamenov. I sigurno to nije bilo isplativo u tome vremenu da se negira Božje postojanje. To nije bio profitabilan način, to nije bio popularan način. I onda bezumnik je u svome srcu to morao da zadrži za sebe. Ali javno on je morao da ide u crkvu, javno on je morao da se pridržava nekih pravila, javno, u javnosti on je morao da, i da glumi nešto. I uvek kada, ono, kada su vaše ili moje ili mačije reči na ovome svetu drugačije od naših misli koje su u našem srcu, to nas stavlja u poziciju glumca i licemera. Jer licemerna je osoba ona koja ne kaže ono što misli. I čije su reči drugačije od njenih misli. I kada se moje reči razlikuju od mojih misli i kada ja vama kažem jedno, a mislim drugo, ja sam u stvari licemer. I onda kada se toga nakupi u crkvi iz raznih razloga, nekada nije istinu baš ono popularno reći zato što može povrediti osobu. Možda nešto loše mislite o nekoj osobi, ali imate dovoljno neke ljudske pristojnosti pa da to kažete i onda izbjegavate da i neprijatne situacije pa prećutite i ne izgovorite ono što mislite. Ali to narušava atmosferu Svetoga Duha. Zato što atmosfera Svetoga Duha ne zavisi samo od pesama koje pevamo i ne zavisi samo od reči koje izgovaramo. Atmosfera Svetoga Duha u ovoj sobi, na ovoj službi, u ovoj crkvi, na ovim našim kampovima, u crkvama poruke zavisi, ja vam kažem, od reči koje izgovaramo, od pesama koje pevamo. Amen. I od misli koje mislimo.
Amen. Amen.
I od misli koje mislimo. Sada Mojsije je, ili ako hoćete, Isus Navin je govorio jedno, ali Ahan je mislio drugo. I sada Ahan nije bio osoba koja je došla javno sa Izraelom, pa ni sa svojom porodicom možda podelio svoje misli. I rekao je, pa dobro, to babilonsko blago ili to blago koje mi nalazimo u ovim zemljama koje osvajamo, pa za budućnost će biti korisno da ja nešto stavim, da nešto uštedim, da imam nekako zlato u svojoj porodici. I to je on mislio, ali to nije rekao. I onda kada je to mislio, nije izgovorio, u stvari to je sputalo u tome trenutku ceo Izrael.
Amen.
Ceo Izrael je bio zaustavljen u svojim pobedama, zato što je jedan čovjek jedno govorio, a drugo mislio.
Amen.
I bilo je potrebno da Bog izdvoji tu osobu i u ono vreme Akan je prošao kako je prošao, zato što je uzimao proklete stvari. I zato to uvek može. I sada Bog ne reaguje. Pa pogledajte Ananiju i Safiru. Oni su jedno pričali, a drugo su mislili.
Tako je.
Znači, oni su rekli, mi ćemo, želimo da podelimo sve naše bogatstvo ili sam naš novac koji imamo sa zajednicom i želimo da sve bude zajedničko, ali oni u stvari u svojim srcima to nisu mislili. I prošli su kako su prošli. Ali onda kako je vreme, ja ne znam, Bog je ili spustio standarde ili se to ne dešava, ne dešava da uvek reaguje u svim okolnostima kao u slučaju Ananije i Safire u tome vremenu. I onda se toga nakupilo i nakupi se po crkvama i to je u stvari rak ili kancer koji razara se.
Amen, tako
je. Jedno priča ti, drugo misli. I kada je brat Brahan došao, znači, on je gotovo svaka osoba je imala nekakav problem, nešto iz njegovog života što je Sveti Duh izvlačio na površinu, nešto što je trebalo da bude ispravljeno, nešto što je trebalo da bude promenjeno, nešto što je trebalo da bude pokajano, postojalo je neko kome je ta osoba trebala da ga zamoli za oproštaj, postojalo je neko u mnogo slučajeva kome je ta osoba morala da oprosti. Ali gotovo svaki pojedinac koji je bio u molitvenom redu brata Brahama, pa retko kad je brat Braham rekao, pa dobro, sa tobom je sve u redu, brate, sestro, idi i slavi Boga. Ne, on je zaustavljao, isključivao mikrofone i on je morao da im kaže, da, vidiš, to imaš u svome srcu. Nisi to nikome rekao, ali to imaš u svome srcu. Nisi to, sestro, nikome priznao, ali to imaš u svome srcu. I kada te stvari budu pokajane iz srca i kada to bude priznato, onda ta atmosfera zajedništva između pojedinca i Boga može da se vrati. I kada razmišljamo o pomazanju u ovome vremenu u kome mi živimo, sada pomazanje pada na svaku cenu. I ljudi mogu osjetiti prisutnost Svetoga Duha i nijedan od darova ne mora da prestane da funkcioniše u njihovom životu, a da oni znate, darovi mogu funkcionisati i kada jedno pričaju, a drugo radi. I mogu se radovati kada jedno pričaju, a drugo misle. Mogu, i jedna od tih stvari neće biti povučena i to je razlog zašto mi treba da budemo veoma oprezni u vezi svoga duhovnog života i svoga duhovnog stava, zato što moramo biti na jednome mestu i na jednome tlu, da ono što govorimo to i mislimo, ili ako nešto ne mislite, nemojte ni reći. Nemojte ni reći. I to onda stvara atmosferu Svetoga Duha, jer nisu dovoljne reči da bi tu atmosferu napravili, jer naše misli moraju da budu u skladu sa tim rečima. Reč je bezumnik u svome srcu. I sada zamislite jednu duhovnu zajednicu nekoga koja je rođen u crkvi poruke i namerava da ide od svoga detinjstva u crkvu poruke i navikao je da peva hrišćanske pesme i zaista se raduje i to je njegov način života i voli da živi jedan takav način života, a u svome srcu misli da nema Boga. Ili da on nije u stvari siguran da ima Bog.
Tako je.
Ili je njegovo mišljenje i oni to, da ne znam kako sada zovu taj moderni način razmišljenja, oni misli da je iz ovog gnostici, ljudi koji kažu ja ne znam da li postoji Bog ili ne. To je nedokaziva stvar i tako nekako se zove. Ali dovoljno da imate osobu koja tako razmišlja i to može da zatruje atmosferu svakoga skupa i to može da razuri atmosferu Svetoga Duha. I onda kada imate nekoliko takvih osoba na nekoj skupštini, na nekom zboru, na nekom kampu, u nekoj zajednici, znači to prosto razori te stvari. Zato što je potrebno da vernik i ja i saista govori ono što misli.
Amen.
I ako nešto mislite, recite. Ako ne možete da kažete, onda ćutite.
Amen.
I to je veoma važna stvar. I sada kada mi veoma se bavimo doktrinama, ali kako idete u piramidu savršenog čoveka, vi ćete vidjeti da svaka osobina koja ide i koja je iznad znanja, iznad trećeg crkvenog doba, nema puno veze sa doktrinom. Pogledajte uzdržanje koje je jedna od osobina savršenog čoveka i znate što je uzdržanje? Da ne kažete stvari koje vam uvek prve padnu na pamet. To je samo uzdržanje. Uzdržanje znači da uzdati svoj jezik i ako nešto pomislim, neka to odmah ne ide na moj jezik i neka ne kažem odmah negativnu stvar, dozvoli da malo razmislim, da se malo molim, da malo stabilizujem, da vidim šta Sveti Duh ima da kaže o tome i onda kada budem siguran, onda ću to reći. I onda kada dođete do bratoljublja i ako hoćete dođete do samoga kruničnog kamena koji je ljubav, znate, i kada govorimo o samoj ljubavi, pre svega ljubav nije emocija, ljubav je osoba.
Tako je.
A onda kada ljubav je Bog. Bog je ljubav. Hrist je ljubav. Znači, i sada kada mi prihvatamo Svetoga Duha, mi ne možemo prihvatiti to odvojeno od ljubavi, ali vi ćete vidjeti čak primjere u poruci da je brat Braham gradio atmosferu ljubavi oko svojih neprijatelja. Ali ta atmosfera ne počinje da se gradi na taj način što ćete ispravno pričati, nego na način što ćete u stvari ispravno misliti. Jedan od tih primjera je već onaj čuveni gotovo klasika poruke gdje je manijak došao da izazove proroka i kada je on pobegao iz psihijatrije i kada je došao na službu i kada je rekao ja ću proroku polomiti svaku kost u njegovome telu. I znate koja je misao bila u srcu Williama Mariona Brahama? Prva misao, obratite pažnju na to, da je moj otac u ovim godinama.
Amen.
Da je moj otac živ, on bi danas bio u ovim godinama. I kako je teško ovome čovjeku da bude u takvom stanju. To je misao koja je počela da gradi. Pazite, to je čovjek koji ide ka njemu i hoće da ga ubije. I sada jedna prirodna reakcija je bila sklonite tog manijaka, sklonite ovoga monstruma, sklonite ovoga idiota od mene. Zovite obezbeđenje, neka se đakoni pojave, nemojte svi bežati, nemojte biti kukavice, zaštiti tebe. Vidite, to bi bila prirodna reakcija čovjeka. Ali zato što je njegova duša razapela njegovo telo, njegov um, njegova misao funkcionisala na božanski način, on je rekao da je moj tata živ, on bi danas bio u ovim godinama. Žao bi ga. Zaista je tužno u kakvom je stanju taj čovjek. Kako je surov taj đavo koji ga je doveo u to stanje. I ako hoću da zapazite sada, prorok nije bio histeričan dok se suočavao sa đavolom. Prorok se nije derao dok se suočavao sa đavolom. Prorok je samo bio u božanskoj ljubavi dok se suočavao sa đavolom. I onda je rekao, ja ako nemam saosećanje, slušajte, za osobu koja je bolesna, moja molitva neće imati efekta.
Amen. Tako je.
Saosećanje jeste emocija, jeste milost i to je u redu, ali kako ćete vi doći u takvo stanje da budete sažaljivi i da imate saosećanje za neku osobu? Pa tako što ćete promeniti misao u vezi te osobe. I onda kada dolazimo do bratoljublja i kada dolazimo, pogledajte samo bratoljublje, bratoljublje je nešto što, o čemu bi trebali da razgovaramo, zato što to pokazuje kako je stanje u nekoj crkvi, u nekoj zajednici, u nekoj grupi ljudi. I onda ako crkva nije u harmoniji, nije u jedinstvu, naravno da to neće ličiti na ono što je Božja ideja crkve. Ali zašto? Zato što jedni od drugih misle loše stvari. I kako se te stvari menjaju? Tako nešto se reči menjaju, nego što misli počnu da se menjaju. Bez obzira na sve, ako imate nešto protiv neke osobe, bilo šta, samo uzmite jednu misao i zapitajte sebe, želim li ja da taj brat,
amen,
ili ta sestra budu uzneseni?
Amen.
Bog želi da se svi spasu.
Amen.
A ako je poslao poruku u život neke osobe, u neki dom, ako je tu poruku dao nekom čoveku, Bog je njega pozvao, ne samo za spasenje, Bog je njega pozvao u ovoj generaciji za uznesenje, zato što je ova poruka pozivanja u uznesenje.
Amen.
A Božja želja je da ta osoba bude u uznesenju. I ako imate nešto protiv osobe kojoj je Bog poslao poruku u život, onda samo promenite vašu misao i samo pomislite i recite u svome srcu, ja želim da u danu uskrsnuća, kada mrtvi u Hristu budu ustali, želim da vidim toga brata i želim da vidim tu sestru i želim da i njeno telo bude promenjeno i da bude kao Hristovo proslavljeno i želim da sedim sa tvojim bratom i sa tom sestrom na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. I kada promenite svoju misao, znači što ste vi u stvari uradili? Prihvatili Svetoga Duha.
Amen.
I to je jedna tema na kojoj ću se ja zadržavati u narednom periodu. Možda neću stalno propovedati o tome, ali će biti jedna od veoma važnijih stvari i u mom razgovoru sa ljudima i na odgovore na pitanja koje mi ljudi postavljaju, jer prihvatanje Hrista je veoma važna stvar. U stvari, hajde malo sada pomislimo i promislimo o molitvenim linijama u koje ljudi dolaze. Spasenje je obezbeđeno žrtvom Gospoda Isusa Hrista na Golgoti. Izlečenje je obezbeđeno žrtvom Gospoda Isusa Hrista na Golgoti. Posvećenje je obezbeđeno žrtvom našeg Gospoda Isusa Hrista na Golgoti. Oproštenje svih naših greha je pribavljeno žrtvom Gospoda Isusa Hrista na krstu Golgoti. I možete li reći amen na te stvari? To je istina.
Amen.
I osoba koja dolazi i traži te stvari, dođe do propovednika u molitveni red i očekuje da se nešto desi. I sada brat Rakam je rekao, na vama je da to prihvatite i mi ćemo razgovarati o tome, zato što je to možda i ključna stvar doba, trenutka u kome se mi ovdje nalazimo, prihvati ono što je pribavljeno za te.
Amen.
Bog to želi da ti da.
Amen.
Bog je u stvari to toliko želeo da ti da, da je poslao svoga sina u noći Getsemanskog vrta. Gospod Isus Hrist je molio i vapio je, Aba Oče, ako je moguće, neka mene mi moliđa ova čaša, ali nemoj da to bude moja volja, nego neka to bude tvoja volja. I Bog je rekao, ne sine, rekao je ne svome savršenome jagnjetu na zemlji. Rekao je, to nije moguće, to nije moja volja, ja želim u stvari da ti ideš na krst Golgote. Ja želim, ja dozvoljavam krvnicima i dželatima da te uhapse i da te muče i da te ponize i da skinu tvoju odeću i da te ponize javno. Ja u stvari želim da njima dozvolim da razapnu tvoje i da probodu tvoje ruke i tvoje noge. Ja želim da dozvolim da tvoja krv istekne iz tvojih vena i šta više, ja ću dozvoliti da odeš u pakao i tražim od tebe da propovedaš dušama koje su tamo u zatvoru. Jer je moja velika želja da ljudi, da tvoja i braća i sestre, tu ja sam imena stavio u svoju knjigu života pre postanka sveta, budu spaseni i da imaju koristi od tvoje žrtve na Golgoti.
Amen.
Ja tebe želim u stvari da žrtvujem za dobro ostale tvoje braće i ostali koji su moja deca i koji su moji atributi ili čija su imena u mojoj knjizi života. Bog je toliko želeo da nevesta Isusa Hrista dobije spasenje, da dobije izlečenje, da nije poštedeo svoga jedinorodnoga sina, nego ga je predao smrti na Golgoti i odlasku upakao da bi mi mogli imati večni život. I kada je to toliko želeo da je dao svoga sina, Pavle je to rekao u poslanici Rimljanima, pa kada je Bog imao tako veliku želju, kada nije poštedeo svoga sina, kako da nam ne da sve te stvari?
Amen.
Kako bi štedeo na vašem spasenju? Kako bi vam uskratio spasenje? Kako bi vam uskratio uznesenje? Kako bi vam uskratio isceljenje? Kako bi vam uskratio posvećenje? Zašto bi vam uskratio sve te stvari? Pa on nije poštedeo svoga rođenoga sina. On ga je predao smrti na Golgoti da bi mi mogli imati sve te stvari. I onda sada zamislite molitvenu liniju i tu dolazi mlad ili stariji čovjek ili bilo ko, staje pred propovednika i sada on očekuje u stvari, ako je iskre, najveću stvar večnosti, večni život.
Amen.
Nema veće stvari.
Amen.
Znači oni dolaze u taj molitveni red i uzimamo sada da su svi ozbiljni, da su svi iskreni i staju tamo pred propovednika i propovednik polaže ruke na njih i oni traže u stvari od Gospoda Boga najvredniju, slažemo se, najvredniju, najveličanstveniju, najblagoslovljeniju svetu stvar Božje spasenje. I Bog želi da to da. Njegova je želja da im to da. Da to ne želi, ne bi im poslao proroka u život.
Amen.
Ne bi im poslao poruku u život.
Amen. Tako je.
Slušajte, bilo koja osoba, bez obzira da li je pravi vernik, nazovi vernik, ovakav ili onakav, koji stane u taj molitveni red, je pozvana od Gospoda Boga. Bog je poslao poruku tamo, u njen život.
Amen.
I rekao je, ja želim, ja želim, ja želim tebe uznesenje.
Amen.
I to nije sporno.
Amen.
Znači, nesporna je činjenica da Bog želi da joj da Svetoga Duha. Ona dolazi u molitveni red i Bog želi da joj da Svetoga Duha, Bog želi da joj da oproštenje, Bog želi da joj da isceljenje, Bog želi da joj da veru za uznesenje i ta osoba stoji pred propovednikom. I sada u čemu je stvar? Brat Rakam je rekao, vi to treba da prihvatite. I tu nastaje 99% naših problema, zato što ljudi su previše uzbuđeni da bi to prihvatili. Brat Brakan je rekao, pomazanje nije emocija. A kada razgovaramo o emocijama i kada razgovaramo o svim tim stvarima, mi uvek govorimo o radosti, o ushićenju, o svim tim stvarima, i u stvari zato što su ljudi u tim molitvenim redovima previše ushićeni, oni propuštaju da prihvate Hrista. Zato što prihvatanje se nikada ne dešava ili veoma retko se dešava u tim emotivnim uzbuđenjima. Dakle, mi to grešimo kada gledamo, obraćate mi reći, a gornja soba, drago mi, ne vidite, gornja soba, oni su primili Svetoga Duha, pa kada su to dobili, oni su postali sretni. Oni nisu sebe doveli u stanje sreće i histerije i radosti i onda očekivali da nešto prime. Oni su nešto primili, oni su nešto dobili, oni su nešto realno imali, oni su dobili Svetoga Duha, i kada je taj Sveti Duh postao realnost u njihovom životu, oni su izašli napolje i mogli su i da se deru i da vitu i da izgledaju kao pijani. Kada vi to imate, izgledajte kako god hoćete, ali nemojte sebe dovoditi u ta histerična stanja da bi primili tu stvar. Jer u stvari ja verujem da osoba da bi prihvatila nešto od Gospoda Isusa Hrista mora da umiri sebe pred Bogom. Jer to se dešava na polju bitke. Da vam to pojednostavim, i ta osoba može stati pred propovednika, nebitno ko je taj propovednik, i očekivati od njega pomoć, i on ne može da joj pomogne. Bez obzira da li sam to ja, da li je to brat Edviskal, da li je to brat Impruj, da li je to brat Turoš, da li je to bilo koji brata Kampa, koji je bio, on zaista ne može da joj. Ja ne mogu, zaista ja sam toliko nemoćan kao i ta osoba. Ja mogu da se molim sa tom osobom. Ja mogu da se molim za tu osobu. Ali ta osoba treba da prihvati Hrista. Da prihvati osobu. Sjetite se priče o čoveku koji je našao u svome kaputu cedalju, cedoljicu, gde je pisalo gde ćeš provesti večnost, i kada je prošao ceo taj put od Orala Robertsa preko Billy Grahama ili kako je već išao, na kraju je došao do proroka i prorok je rekao, onoga dana kada si uzeo cedulju i kada si pročitao šta piše na njoj, nešto se promenilo u tvome srcu, i to je trenutak kada si ti susreo Hrista. I nije se promenilo, jer sada pazite princip. Vi možete doći u tom emotivnom uzbuđenju i onda oni se tresu tamo, ili su jako radosni, ili su jako usićeni, ali ako su misli te osobe konfuzne, ona ne može prihvatiti ništa. Jer Hrist se prihvata u srcu. Reče bezumnik, u svome srcu nema Boga. To je bilo idiotsko prihvatanje đavola. Ali imamo jednu predivnu sestru u evanđelskim danima koja je u svome srcu rekla, samo ako dodirnem njegove haljine ja ću ozdraviti. Slušajte, ona nije išla okolo i razglašavala to po celome svetu, ona nije to pričala, ona je rekla u svome srcu, čekajte, ako ja dodirnem njegovu haljinu, ako dodirnem njegovu odeću, ja ću ozdraviti. Gde je to rečeno? Ne ustama, nego srce. A Pavle je napisao u poslanici Rimljanima, ustima se, srcem se veruje za pravednost, ali se ustima ispoveda za spasenje. Jedno bez drugoga neće ići. I osoba koja hoće da prihvati Hrist i spasenje, ona mora stati i treba da se smiri. Slušajte, lete dana pod. Pomalo vetrovita ali veoma prijata. Nema potrebe da dolazimo van sebe ili da budemo van sebe. Nema potrebe da se uzbudimo previše. Nema potrebe ni da se deremo. Abraham se nije derao. Nema potrebe da se ja derem sa tom osobom. Nema potrebe da budemo toliko glasni da zatresemo zidove naše prostorije. Ali samo da umirimo sebe pred Gospodom. I onda samo da u svome srcu kažemo stvar. Njegovim ranama ja sam izlečen. Njegovim ranama ja sam izlečen. I vi to možete jednostavno uraditi, prosto promenite svoj stav, promenite svoju misao, promenite način razmišljanja i vi ste se susreli sa Gospodom Bogom. I to je tako. Posle toga, kada ste to prihvatili, derite, plešite, slavite, ali sve to i ne morate. Bitno je da vi njega prihvatite.
Amen.
Ako samo dodirnem njegove haljine, ja ću ozdraviti. Šta je to bila misao njegovog srca? Bezumnik je rekao nema Boga, ali naša sestra je rekla ako dodirnem njegove haljine, ako uspem da se probijem do njega, ako uspem da nadvladam tu masu, ako samo delićem svojih prstiju dodirnem njegove haljine, ja ću ozdraviti. I jest. Ako ćete vi sada, čovjek se predomislio i pisalo je tamo gdje ćeš provesti večnost. I on je rekao, pa zaista Bog postoji, postoji smrt i postoji večni život. Ovakav kakav jesam, gdje ću ja provesti večnost? Do tada je mislio da nema Boga, ali onda je rekao, u svome srcu postoji Bog. Do tada je mislio i do tada je bio bezumnik, kao ovaj iz ovog psalma koji smo pročitali. On je rekao, pa potpuno je to besmisleno, religija je nebitna stvar, to je onako samo emotivno uzbuđenje, to su samo ljudi koji su gubitnici u životu i onda nemaju drugi izlaz u životu pa se bave religijom. Religija je za slabiće. Imao je takvo mišljenje, religija je za slabiće. Ali onda je uzeo taj papirić i predomislio se i rekao je, pa zaista je pitanje pravo. Glupo je verovati da nema Boga. Ja, dosta si se prijatelj, rekao je sam sebi, dosta si se glupirao u životu. I vreme je da se prestane sa glupostima. Ima Boga, ima pravde, ima suda, ima života posle ove smrti i ti momak moraš da se pozabaviš Amen. Sam sa sobom i sa svojim mestom Amen. Iza zavese vremena.
Amen.
I kada se predomisli, on je susreo Hrista. On je prihvatio Hrista. I vi kada promenite svoj način razmišljanja, vi u stvari prihvatate Hrista, a zato što ste manje uzbuđeni, što ste manje emotivni, što ste manje blizu histerije, to vam je lakše da to uradite.
Amen.
I nema nikakve potrebe za prevelikim uzbuđenjem u prihvatanju reči Božije.
Amen.
Prosto promenite svoj stav i promenite svoj način razmišljanja. Ja veoma često sam u svome životu volim da zatvorim svoje oči i onda blago, tiho govorim sam u sebi istinu Božje reči. I ja znam da je to Sveti Duh. I ja znam da je to seme reči Božje koje je palo na plodno tlo. I ja znam da ljudi da mogu da budu, mi napravimo uvode kroz proslavljanje i to je jako dobro. Ali proslavljanje deluje na ljude da oni postanu jako radosni. Vi možete biti radosni i biti pomazani, a da njega ne prihvatite. I vi možete biti pod pomazanjem njegove radosti i u njegovom prisustvu, jer bilo ko da dođe na taj kam kada mi proslavljamo, on će imati osjećanje radosti, zato što je Sveti Duh izliven na svako telo. I onda nemojte se čuditi što su kuvari i kuvarice dotaknute kada mi proslavljamo i nemojte se čuditi što neki nevernik tuje neku versku pesmu koju mi pevamo i on je dotaknut tome pesmom, ali da li je on prihvatio Hrista? Nije stvar u emocijama, stvar je u prihvatanju osobe. A to uradite tako što promenite svoje stavove i do tada ste u svome srcu možda govorili ja sam gubitnik. Možda se govori da ja nemam veći život, ali onda samo kažete, ako Bog kaže da mi je oprostio sve moje grehe.
Amen.
Ako ti kažeš Bog, da su mi grehi oprošteni imena Tvoga radi. Ako ti kažeš Bože da kada ja priznam nešto na bazi krvi Isusa Hrista i stavim to pod krv Gospodnju i stavim to pod krv jagnjeta, ako ti kažeš da su mi grijesi oprošteni, onda ja mogu da kažem samo slava Gospodu Isusu Hristu, slava jagnjetu i ne treba mi nikakva kruna na nebesima da je skida, ja kažem iz svoga srca slava jagnjetu. Gresi su mi oprošteni zato što nema više neprijateljstva između mene i Boga. Ja mogu kada zatvorim svoje oči na zemlji, kada se moj život završi ovako ili onako, bilo kako, ja mogu da idem u njegovu slavu, ja mogu da idem u njegovo prisustvo i ja sada kažem u svome srcu slava Bogu. Ali uzmite tu reč u svoje misli, poravnajte se, podredite se, poslušajte, recite istu stvar u svome srcu, kao što govorite sa svojim ustama i stvar će profunkcionisati i svi kanali koji su začepljeni između vas i Boga će biti otvoreni i Sveti Duh će da uđe u vašu dušu i vaša duša će biti nahranjena njegovom rečju i što više budete imali takvoga iskustva i radili na takav način i postupali na takav način, to će sve više i više postati vaša navika sve dok duhovno ne ojačate i ne budete mogli drugačije i ne budete želeli drugačije. A sada na ovome mjestu u procepu vremena gdje se mi nalazimo, imate zanimljive stvari. Možemo čak u Bibliji govoriti o tri životna stila koje su imali vernici. Tri životne navike ili načina života. Jer vernici su živjeli u Egiptu i onda su imali jedan životni stil. Hteli ne hteli, oni su morali da žive pod tom presijom egipatskog režima. I to je bio jedan užasan život. Jezik. Mukotrpan. Ali se vreme, ali bio je nažalost, ali bio je dugo trajao. Dugo je trajao. I kada nešto dugo traje, stvori se navik.
Tako je.
Navikne. I izgleda da se ne zna drugačije, pa imate jedan stih u Bibliji gdje oni nisu poslušali Mojsija, ali onda je komentar koji je napisan u Bibliji, kaže, nisu ga poslušali zbog svoga ljutoga ropstva. Toliko je njihov položaj bio mizeran, toliko su oni bili terorisani tim zločinačkim režimom Egipta, da oni nisu zbog te tiranije i zbog tog terora mogli čak da poveruju. Bili su tako pritisnuti i Biblija kaže zbog tog užasnog, jezivog, demonskog pritiska oni nisu mogli da poslušaju Mojsija. Ali došlo je vrijeme promjene, došlo je vrijeme da se njihovi životi menjaju, i došlo je vrijeme da se navike menjaju. I onda ih je Bog izveo u pustinju preko Crvenog mora i to je bio, morate priznati, jedan drugačiji način života. Drugačije se živjelo u pustinji nego što se živjelo u Egiptu. A i onda i to je dugo trajalo. I onda se navikli da žive, pa dobro, svaki dan dođe mana sa neba, pa svaki dan dođe vatreni stup, pa imamo oblak danju i vatreni stup noću i naviklo se na to. Ali im se učinilo da je taj put predugo trajao i kada su došli do same obećane zemlje, oni u stvari nisu znali šta ta obećana zemlja i kako ta obećana zemlja izgleda. Oni su putovali ka njoj, ali nisu znali šta ih tamo tačno čeka i šta će tamo u stvari tačno da se desi. A mi se danas nalazimo pred vratima obećanja trećeg poteza i mi se nalazimo također pred vratima jednog novog vremena. I mi se nalazimo pred vratima obećanja koje je Brat Braham rekao da će njegova služba da bude reprodukovana ili ponovljena u kratkoj efektnoj manifestaciji nevestine službe. Mi se nalazimo pred time. I kao što su se oni nalazili pored Jordana i nisu dačno znali kako ta zemlja preko Jordana izgleda, i mi u ovome trenutku ne možemo da zamislimo kako će izgledati naša služba preduznesenje, kako će izgledati služba trećega poteza, kako će izgledati to pomazanje koje će doći na nas, kako će sve to da bude manifestovano. Mi ne možemo da zamislimo kako je to, ali ja znam i ja verujem da se mi nalazimo u jednom procepu vremena, u jednoj promjeni vremena, kada će ovaj naš život pustinje da bude završen.
Amen.
I kada ćemo mi ući u jedno novo iskustvo.
Aleluja.
I hajde sada da se ne vraćamo nazad ka iskustvu pentakostalnih denominacija. Slušajte, šta će nam to? Ja vam kažem danas, meni to ne treba ni daš. Deranje, vrištanje, histerično pomazanje. Šta dobija se ti? Misle ljudi da će biti bliže Bogu, u stvari neće. Misle da će se pre pojaviti znaci i čuda, u stvari neće. Misle da će se isceljenja pojaviti, naravno da neće, ne mogu se pojaviti dok vi ne poravnaju ljudi svoja srca i svoje misli sa Božjom rečju.
Amen.
Tako je.
Moje misli i moj jezik moraju da govore iste stvari da bi izlečenje u mome životu bilo delotvorno.
Amen.
Znate, moje misli i moj jezik morat će da govore iste stvari da bi uznesenje u mome životu bilo delotvorno.
Amen.
Tako je.
I ova crkva da bi se oslobodila i da bi ušla u silu Božju, vernici koji su deo toga tela Isusa Hrista, njihove misle, njihovi jezici morat će da govore iste stvari da bi sve to vreme i to vreme moglo da dođe. Abraham Rakam je rekao i on je propovedao u proruci koja se zove Večera Gospodnja da na kraju vremena kada se crkva nazad vrati u svoju domovinu da će oni imati posla sa svetošću kakva je bila u vreme Ananije i Safire. Da je došlo do jednog mjesta da je Sveti Duh pozvao svako licemerje. Jer u toj zajednici pred uznesenje stvari će da budu postavljene na jedan takav način da naše misli i naše reči moraju da govore celo vrijeme iste stvari.
Amen. Amen.
I onda ćete vidjeti slavu Božju.
Amen.
I onda nema nikakvog problema da izlečenje bude načinjeno realnim. Onda nema nikakvog problema da se uskrsnuće desi. Onda nema nikakvog problema da Sveti Duh dođe i da izlije sebe u neku osobu, u nekog čoveka. Onda nema nikakvog problema da, a ono što je bilo u delima apostolskim, bude danas i ovdje. Ali pre nego što se desete stvari, neke ružne navike naših života moraće da se menjaju. A najružnija moguća navika jeste da se jedno misli i drugo govori. A onda ljudi dođu do jednoga mjesta da jedno misle, drugo govore, a treće rade.
Tako je.
Tako je. To ide jedno sa drugim. Reče bezumnik u svome srcu nema Boga, i onda da čini, ne znam da li sam pročitao to u uvodu teksta, ali kaže da je Bog video toga bezumnika i da su mu njegova dela u stvari bila odvratna. Jer ako jedno misle, a drugo govore, počeće da rade grozne stvari. I te stvari moraju da budu poravnate u srcima vernika. Moraju da budu poravnate u srcima vernika. Naše misli su mjesto velike bitke. Zapamtite, postoji razlika između đavola i Svetoga Duha. U dolasku na bojno polje. Đavo je agresivan u tome. On nikada neće uraditi ono što je Gospod Isus Hrist rekao crkvi zadnjega vremena, evo stojim na vratima i kucam. I znate što to znači? Evo stojim na vratima i kucam. Evo dolazim na mjesto susreta, evo dolazim na polje bitke. To znači da će đavo doći i da će bombardovati vaše misli svakakvim glupostima. Svakakvim otrovom, svakakvim doktrinama, svakakvim lažima, da će optuživati drugu braću i sestre u vašim srcima, da će bombardovati vaše misli tim stvarima i da neće tražiti nikakvu dozvolu, niti će stajati na vratima vašeg uma i kucati, niti će tražiti odobrenje, on će svoje otrovne strele da odapinje u vas, da odapinje u vaše misli, i on to radi i ovoga popodneva. Ali Sveti Duh će stajati na vratima i čekati da vi kažete da. I čekati da vi donesete svoju odluku. I čekati da vi okrenete svoje srce ka njegovoj reči. I čekati da se vi na tom polju bitke usmerite na pravi način i u pravome smeru. Da vi promenite vaše misli i da kažete da, Gospode, tvoja reč je istina. Sada vam ne govorim večeras o molitvi. Pazite, ne pričamo o molitvi u ovom trenutku. Pričamo o vašem srcu, o mislima vašeg srca.
Amen.
Koje niko ne zna sem Boga.
Amen.
A vi imate vlast da ih promenite i mogućnost da se predomislite u svakom trenutku, u svakom trenu svoga zemaljskog života.
Amen.
Znate, da je razbojnik na krstu bio veoma zanimljiva osoba iz mnogo razloga, ali jedan taj pokajani razbojnik na krstu pored Gospoda Isusa Hrista je bio jako zanimljiva osoba, jer bez sumnje on je u svome kriminalnom životu imao mogućnosti da se susretne sa vestima o službi Isusa. Mi ga danas možemo nazvati nekim kriminalnim, nekom koji je u tim podzemnim krugovima mafijašem, jel? Kradljivcem kola, preprodavcem kola, rasturačem droge. Nešto što je danas u tom kriminalnom svijetu popularno. I bez sumnje on je možda čuo u nekom trenutku svoga života o Isusu i Hristu iz Nazareta, ali to je za njega bilo religija neka. To nije za njega bilo. Ali onda kada je umirao na krstu, on je predomislio. Predomislio. Dok je rasturo drogu, mislio je, nije to za mene. To je za moju staru majku. To je za moju staru baku, oni su pred kraj života i to im je neka lažna nada koju imaju. Ali onda se suočio sa tim da pa neće baš dugo da živiš na ovoj zemlji. I verovatno već kad je bio u zatvoru, kad je bio provaljen i kad je bio uhapšen, a on je stvarno bio kriv. On je zaslužio to, on je sam rekao. Rekao je svom kolegi iz biznisa. Sa druge strane Isusa Hrista, ja i ti smo zaslužili ovo što nam se dešava. I ja i ti. Ja znam jako dobro što si ti radio, a znam dobro i što sam ja radio. Iako umirem sada, iako su mi presudili, po pravdi i zakonu Božijem su mi čak presudili. Predomislio. Nije bilo nikakve, nije bilo nikakve, čak nikakve mogućnosti za ushićenje, za radost, za kamoli za histeriju. Ali on se predomislio u svome srcu. I rekao, ali ovaj čovjek između mene i tebe nikome ništa nikada nije nažao. Nikada. Nikome ništa nije nažao učinio i sada dok umire zajedno sa nama te nije sramota da mu se rugaš. Zar i sada? Znate šta je taj čovjek dobio razmišljajući kada je promijenio svoj um? Kada je promijenio svoj način razmišljanja? Znate koga je susreo? Svetog Duha. Sveti Duh. Koji je bio van mase koja je razapinjala Isusa Hrista. Sveti Duh koji je bio izbačen iz jevrejske religije. Sveti Duh koji je morao da napusti Hrista. Sveti Duh koji nije još došao učenike zato što su se oni razbežali. Je ušao u srce razbojnika na krstu.
Amen.
Da li verujete da ovo što kažem je istina? Sada to nije bilo šanse u njegovom životu ni za kakav molitveni red. Nije bilo nikakve teoretske mogućnosti da Isus Hrist položi svoje ruke na njega, njegove ruke su tamo razapete bile toga dana. On nije mogao da kaže propovedniče ili Hrist te položi svoje ruke, njegove ruke su probodene bile. On je bio polumrtav čovjek. Krv je tekla iz njegovih vena. Ostavljen, kaže Abraham, od Boga. Slušajte, Isus Hrist je bio ostavljen od Boga. Od ljudi. Od prirode u tome času. I osim detlića, koji je pokušao da izvuče klinove iz njegovih ruku. Nije bilo pomoći za njega. I onda taj Sveti Duh koji je napuštao Hrista ulazi u srce jednog pokajanog razbojnika. I ne možete reći da to nije tako, a to tako jeste. A taj razbojnik se nije radovao ničemu, taj razbojnik nije bio emotivno uzbuđen, taj razbojnik nije histerisao, taj razbojnik nije imao šansu za molitveni red, taj razbojnik je imao samo jednu mogućnost koju iskoristio u zadnjim satima ili minutima svoga života, predomislio se, promijenio je svoje misli i sreo je sve toga. Vidite kako je to fenomenalno i sada on stoji na vratima i kuca. I šta vi treba da uradite da bi u stvari imali iskustvo sa Svetim Duhom? Treba da se predomislite. Ne morate ništa govoriti, ne pričamo o molitvi, rekao. Pričamo o srcima, o dubinama naših srca. Predomislite. Promijenite svoje stavove. Ako imate neki greh, ispovedite ga u svome srcu i priznajte ga. A onda recite, Gospode Bože, iako je to što sam uradio pogrešno, iako je to greh, ali ja sam to priznao i stavio pod krv Isusa Hrista, a tvoja reč kaže. Opravdan verom ja imam mir sa Bogom. I ja verujem da su mi greci oprošteni ili su priznati na bazi krvi Isusa Hrista. Stavljeni pod krv jagnjeta. I ja kažem sada, Bože, u svome srcu, to nije ništa drugo osim istina. I ja ti dajem slavu zbog toga. I kada tako počnete da razmišljate, same vaše misli su Sveti Duh. I ne samo da su Sveti Duh, nego je to seme koje počinje da donosi svoje rodove. Ako imate nešto protiv neke osobe, promenite svoj način razmišljanja, recite.
Amen.
Bez obzira na sve. Ta osoba je ljudsko biće.
Amen.
Rođena kao grešnik u telu koje je slabo kao i moje. I ja nisam njen sudija.
Amen.
I ja neću da je osuđujem ni za šta. I ja neću da je kritikujem ni zbog čega. Ja joj praštam sve u ime Isusa Hrista.
Amen.
I znate koje praštanje je pravo? Znate, dok ne oprostite nekoj osobi, kako ćete znati da ste oprostili? Znači, ljudi mogu da kažu svojim jezikom, ja praštam, zaboravio sam sve, ali njihove misli nisu takve.
Tako je.
I onda što treba da uradimo? Da se pozabavimo svojim mislima i da u svome srcu kažemo, ta osoba je samo ljudsko biće. I od sveg srca ja želim da ona bude spasena i želim da Božja milost dođe nekako do nje i želim da se provuče nekako u raj Boži i želim nekako da izbavi svoju dušu od pakla. Želim to, želim to, želim to. Recite to u svome srcu. Promenite svoje razmišljanje o toj osobi. Brat Rakam je imao takav um, pa možete li zamisliti manijak koji dolazi da ga ubija i on kaže, jadni čovjek. Slušajte, jadni čovjek. I onda je sila Božja mogla da postane djelotvorna. Svatate o čemu vam govorim? Pa vi kažete, kako je to bilo moguće da brat Rakam tako razmišlja? Pa imao je Svetoga Duha.
Haleluja.
I onda možete reći, ali jako je teško tako razmišljati. Ne, ne, vrlo je jednostavno tako razmišljati. Jer đavo ima pravo da bombarduje vaš um koliko god želi, ali nemojte zaboraviti, sve to pravo koje je Gospod Isus Hrist dao vama je, ako otvorite vrata, on će doći i večerati sa vama, Gospod. Imate pravo da otvorite vrata, imate pravo da promenite misli, imate pravo da se predomislite.
Amen.
To je slobodna volja i đavo vam i svi demoni pakla vam to ne mogu uskratiti.
Amen.
Jer kada govorimo o prihvatanju, mi moramo znati o čemu pričamo, prijatelji. Bog je real. I onda brat Rakam kaže, jadni čovjek, kada je podivljali bih, jer bih bio, krenuo da ga ubije. Znate za tu priču? Bio je na drugoj strani livade i brat Rakam je išao da se moli za neku osobu koja je bila bolesna. I na, ne znam sad tato, ne mogu da se ovdje onka sedim svih detalja, ali znam da je na drugoj kraji livade bio pobesneli bik koji je bio pušten ili nisu ga dobro vezali. I brat Rakam nije imao u prirodnom načinu nikakve šanse da izbegne smrt. Da, išao je prečicom, tako da je, išao je pogrešnim putem. I onda ta podivljala životinja je krenula ka proroku. I sada kako bi naše misli bile u takvom trenutku? Bili bi uplašeni. A onda bi većina ljudi bi bila u panici. Znate zašto? Zato što bi se đavo aktivirao maksimalno i rekao, beži, bori se, uzmi ovaj štap. I Sveti Duh koji je bio u proroku. Znate kako je brat Rakam u tome trenutku razmišljao? Jadna životinja. Ja sam te uznemirio u tvome počinku. Ja sam te uznemirio u tvome počinku. Ali ja sam sluga Božji. Ja treba da dođem do bolesnog brata ili sestre i da se molim za njih. I kada je bik došao 3 metra do proroka, stao je, umirio se i bio je kao umiljato jagnje. I to je brat Rakam propovedao u propovedi Božanska ljubav, jedna od tih propovedi. E sada, ako bi mi uzeli i ako bi vratili svoj pogled nazad iz Egipta iz koga smo izašli, Mi bi mislili da bi pomazanje u tome trenutku značilo šta bi grešnik uradio, mi smo videli. Pokušao sam to da vam dočaram. Daj taj stav. Da li sam poneo pištolj sa sobom? Beži odavde. Ta uzasna životinja. Ili. To bi bio... Ali jedan, kako bi uradio jedan Egipćanin koji je bio religiozan? Haleluja! Slava Bogu!
Amen.
Bog će me spasiti i izbaviti od ovog. A unutra u srcu. A ako njegovo srce i njegove misli ne podrže te reči,
amen,
on bi nastradao tamo i bio bi mrtav čovjek.
Amen.
Upravo to. Ajde, ponovit ću ovu rečenicu, mi zaista se to i meni se učinilo jako, jako dobro. Ako njegove misli ne podrže njegove reči, čudo se neće desiti. Ako bolesna osoba dođe, haleluja, slava Bogu, u njegovim ranama ja sam izlečen, to je jako dobro. To je super. Ali ako vaše misli unutar vas ne podrže vaš glas, glas vaših reči, imate velike šanse da odete sa ovoga sveta poraženi. I hajde da se pozabavimo našom unutrašnjošću. Hajde da se pozabavimo našim mislima zato što ja mogu razmišljati kao vrabar. Vi možete razmišljati kao vrabar. I zato što je to? To je Sveti Duh. To nisu vaše misli, to su Božje misli. U stvari, te misli koje su bile u bratu Brahamu u toga trenutka nisu ljudske, nego su božanske. To je ono što je Bog mislio o toj životi. I ljubav će pobediti djavo. I ljubav će isceliti bolesno. I onda iscrpljeno su tim molitvenim redovima. Čekajte. Posle sat i po vremena emotivnog naboja, emocija koje su na granici pucanja, ne znam samo čemu i zbog čega, bilo gde da se to desi, to ne valja. Propovedniku dolazi bolesna osoba i šta može reći? Slušajte, ako ne uđete u to pomazanje sažaljenja i ljubavi, pa nemojte se moliti. Ne, nemojte to uraditi. Da bi to uopšte funkcionisalo, čekajte, molitveni red, da bi to funkcionisalo. Nema žurbe, prijatelji. Ako hoćete da se molite za bolesne i mislite da imate službu molitve za bolesne, u redu, to je jako fino. Nama je to potrebno. To je potrebno. Potrebni su nam takvi ljudi. Ali znate šta je u toj službi? Brat Brahan je rekao, ja nikad rezultata nisam imao dok nisam imao saosećanje sa tu osobu. A znate šta znači saosećanje? Saosećanje, znate šta znači saosećanje? Žao vam, meni je, uzmite da vi žalite me. Zbog nečega. Ja imam neki problem i vama je žal. A znate kako se to pokazuje? Što vam je stalo da ja rešim taj problem onoliko koliko i meni sam.
Amen. Amen. Amen.
Bog je ispravio brata Brahama u jednoj stvari, što je on imao bolesnika na početku svoje službe i stao je tamo ceo dan. Ali izvinite, pogledajte srce tog čoveka, tamo je stajala bolesna osoba i bio je pomazani prorok, ali tom proroku je bilo stalo do izlečenja te osobe onoliko koliko i toj osobi.
Amen.
Ja prosto u tom trenutku ne mogu zamisliti Vilijama Brahama da kaže izvini prijatelj, idem samo do ruča. Teško. Vrlo teško. Znate zašto je brat Brahamova služba bila tako moćna, jedinstvena i neponovljiva, pa možda je njena najveća tajna u tome što je prorokove su reči bila je jedno sa njegovim mislima.
Tako. Amen.
A drugo, to nije teško promeniti svoj način razmišljanja. Potreban je stav, odluka i prosto uradite to. I to možete uraditi uvek u ovom trenutku. Bilo šta. Znači, imate, znači, i kada đavo poseme, znači, šta je sa tim mislima kada dolaze od đavola? Oni su takođe seme.
Amen.
One su seme, a to seme donosi svoj prokleti rod. On može reći našoj dragoj sestra Irini, ti si previše stara da bi duhovno napredovala. I ona može to prihvatiti. I loše se osjeća. Ali ona to neće uraditi, zato što će u svome srcu reći, Gospod Isus Hrist je mene blagoslovio, pozvao, ispunio Svetim Duhom i ovo moje telo će da ide u znesenje i ja slavim Boga.
Amen.
I upravo razmislimo o tim stvarima. Razmislimo o tim stvarima zato što su veoma važne, a onda pogled unazad prosto nikuda neće odvesti. Ako ćemo mi sada, da bi načinili i da bi videli slavu Božju i da bi videli manifestaciju službe brata Brahama iz 50. i 60. godina i da bi videli crkvu iz dela apostolskim, znate, da bi mi došli do toga i da bi ušli u to vreme, mi moramo u stvari gledati napred, ne unazad. Ja mogu shvatiti mnoge ljude da su se umorili od života pustinja. Zato što je to put postepenog napretka ka nečemu. Slušajte, ajde sad ovo da shvatimo i da razumemo, zato što verujem da vam Bog to kaže. Put pustinje je put postepenog napredovanja ka Hristu. Znači oni su prešli Crveno more i onda korak po korak, korak po korak, dan za danom, mjesec za mjesecom, godina za godinom, svaki dan, jedan korak napred ka obećanoj zemlji. I to je nekada bilo tako postepeno da izgledalo monotono. I jedino rezultat toga možete vidjeti ako okrenete se unazad i pogledate na vreme izlaska, koliko ste vi u stvari drugačija osoba od one koja je napuštala KDC, od onoga koja je napuštala neku pentakostalnu denominaciju, koliko ste ovoga dana drugačiji. Niste ono što treba da budete, ali je definitivno sigurno da niste ono što ste bili. I niste isti kao onoga dana kada ste napustili Babilon. Ne, niste isti. Ali vaše koračanje je bilo korak po korak, korak po korak, puno mali koraka ka velikom cilju. I to zahteva nekada dugo vremena, što se Boga tiče, naravno vreme ne znači ništa, ali nama je to pola našeg života, pa nam je to puno. Ali u ovome trenutku mi smo tako blizu toga vremena. I toga obećanja. I ispunjenja toga. Ali mi moramo gledati napred i razmisliti o ovim stvarima o kojima sam ja danas i ove večeri propovedao. Jer sada ona je jedan nagli zaokret u nas. Čemu? Pa prošao sam ja to. Derao sam se i vapio i vrištao i nije pomoglo. I bio sam uzbuđen. I gledao sam uzbuđene ljude. I gledao sam službe gdje su emocije ljude bile podignute na nivo pucanja. Meni to ne treba. To je tako radikalno da se okrene. Čekajte, da je to funkcionisalo tada, pa što bih ja napuštao se to? A onda naš prorok kaže, kada govori o tome kako mi u stvari treba da izazovemo glad u ljudima kao pisane poslanice, i u toj propovedi gdje je video taj napis, reklamu na autoputu za restoran, gladan dođi jedi, jel? I rekao je da mi u stvari treba da izazovemo takvu gladu ljudima sa svojim životima da bi oni postali željni Hrist. I u toj propovedi, ne znam kako se zove, nebitno je. Naći ću u sljedeći put pa ću vam reći, ali on je rekao jednu veliku rečenicu. Možda moje kosti nikada, ne, možda moje oči nikada neće dozvoliti, nikada neće vidjeti kako mrtav u Hristu ustaje iz groba. Možda moje oči nikada neće vidjeti kako se unakaženo telo od raka vraća u svoje zdravlje. Ja mogu večeras reći, možda ja to neću čak ni doživjeti, Bog zna. To vreme ispunjenja toga obećanja će doći. Ali deo toga će biti samo oni koji budu gledali napred. Nikako tako radikalno nazad. I velika tajna toga vremena i Božijeg pomazanja u stvari jeste, što pomazanje može doći na ljudske emocije. I to je u redu. I ljudi će biti radosni. Ja? A može doći i na ljudski jezik. Ja to jako dobro znam. A da ne bude u mojim mislima. Bog nikada ni jedan svoj dar neće povući. Ako je on dao meni dar da propovedam, ja mogu, moj um može da bude veoma konfuzan, ali moj dar će funkcionisati. To je isto. Jer bilo takvih situacija, drago mi je, da. Yes. Znam da je to tako. Iz iskustva toga, vidite, to vam mogu reći, potvrditi, evo, potpisujem bilo gdje. Da će funkcionisati čak i kada su moje misli konfuzne. Dakle, Bog može pomazati ljudske emocije i da ljudi budu radosni. On može pomazati ljudski jezik i da ljudi prorokuju, propovedaju ili koriste neki od darova. Ali slušajte, pravi blagoslov je kada Bog pomazuje moje misli. I kada je Bog u mojim mislima. Kada Sveti Duh dođe na polje bitke. I kada On govori u mome srcu. Ja sam životinja. Ja sam narušio njen popodnevni odmor. Ali ja sam sluga Boži. Slušajte, to nisu reči, to su misli. Ali ja sam sluga Boži. I ja sam krenuo iz dobroga motiva do sestre koja je bolesna da se pomolim za nju, ne bi li je Gospod Isus Hrist, naš spasitelj i naš veliki lekar, dodirnuo i iscelio njeno telo. I čak prorok kaže u toj propovedi, na 3 metra od njega ona je ušla u atmosferu Svetoga Duha. I umirila se kao malojan. I umirila se kao malojan. Ana, koja se molila da pre nego što se rodio Samuel, prorok je u stvari imala tu vrstu otvaranja srca za Boga. Znači, i ona je jedva pomislila svoje usne, kaže Biblija, ona je u stvari u svome srcu govorila Bogu.
Da, amen.
Nešto tipa. Sa blago zatvorenim očima. Moj Bog je veliki Bog. Veliki Jahve. On je poslao Mojsija narodu Izrael kada su moji očevi i naši dedovi kada su bili robovi u Egiptu, on je poslao izbavitelja, on je poslao spasenje. On nikada nije izneverio da ispuni obećanje koje je dao Abrahamu, našem praocu. Ja verujem da on može u sramotu da skine sa mene. Ja verujem da on može da uradi nešto za mene. Ja verujem da samo on i niko osim njega, našega Jahve koji nas je izveo iz Egipta, može da načini da ja zatrudnim i da dobijem sina.
Amen.
I dok su takve misli tekli njenim srcem, Sveti Duh je obavijao njeno telo i sklonio njenu neplodnost. I bilo je potrebno, i s ovim ćemo završiti, da Sarin um bude transformisan da bi ona postala majka. Jer manifestacija drugog poteza u prorockom simbolu, vraćamo se u knjigu Postanka, anđeli dolazi, Gospod dolazi sa 2 anđela, dolazi Abrahamu i kaže, zašto se Sara smejala? A smejala se na manifestovanu Božju reč. sad slušajte ovo. Da li je Sara to rekla? Da li se naglas smeo? Nijednog trenutka. Znate zašto? Ona je u stvari volela Abrahama. Bila zaljubljena u Abrahama. Ljudski ga je jako volela. Uradila bi sve za njega. I ništa ne bi uradila što bi Abrahama povredio. Ali njegova religija je u stvari njoj bila smešna. Ona to nije verovala. Slušajte, Sara nije verovala to dok se anđeo gospodnji nije pojavio. I otkrio tajne njenog srca. Ako hoćete dublji biblijski dokaz da ona uopšte nije verovala ono što je Abraham verovao, pa pogledajte samo, ona je dala njemu Hagaru. Zato što nije verovala da će ona zatrudniti. Nije verovala. A znate zašto nije verovala? Zato što je mislila to je nemoguće. To je glupo, to je fanatizam. To je smešno. Ali njene reči nikada nisu izgovorile ono što je njeno srce mislilo. I znate koliko je ta kontradikcija između njenog jezika i njenog srca trajala? Bože moj, pa ceo život. U stvari čak i Abraham u nekim trenucima to posumljao, pa znate ono kada je Bogu rekao neka je živ Ismael pred tobom. I Bog je morao da ispravi njegove misli i rekao je, ne Ismael, nego onaj koga će ti Sara roditi. Ja verujem da Sarin greh, ako to tako nazovemo, ne bi bio tako veliki, da nije bio tako dugotrajan. Ceo život. I mi kažemo, Sara nije imala veru. Dobro. Nije imala veru u tome trenutku, ali znate šta je nevera? Negativne misli. Nemoguće je da matora baba zatrudi. Izvinite, sad sam stvarno bio vulgaran. Oprostite mi ako je ovo grubo. Ali nekada je ona, nekada ljudi znaju vulgarno da misle. Da se stara baka, stara baba da zatrudni. To su samo fantazije senilnog deda. Odavno fizički nismo bili zajedno, već ne pamtim. Ajde, pokušavam da citiram Saru. I te negativne misli, znate od koga su bila? Od đavola. Ali spolja, ona je bila verna. I kada je Abraham rekao haleluja, ona je rekla haleluja. Kada je Abraham rekao slava Bogu, imat ćemo sina, Isak će se zvati, ona je rekla slava Bogu. Kada je Bog Abrahama došao, sada šta je Bog uradio? On je u stvari samo precizirao to obećanje i rekao, do godine u ovo vreme. Ja ću doći i Sara će zatrudniti. I svaki put u stvari kada je čula obećanje, ona se tome smejala, ali sada je tu i neki stranac došao, pa ona pomislila, pa evo još jedan luđi od Abrahama. E, ali to je tako bilo. Ali onda kada dođemo u knjigu Hebreja, i kada apostol Pavle u 11. glavi, čekajte da nađem. Kada apostol Pavle u 11. glavi, što slušajte, piše o Sari, nešto slično kao što je pisao o Abrahamu. Evo, 11. glava. Verom Abel, verom, čekajte samo nađemo Saru. Verom je Noja. Po veri i Sara je zadobila moć da začne seme. I rodila je usprkos poodmakloj dobi, jer je vjernim smatrala onoga koji je obećao.
Amen.
Slušajte sad ovo. Šta je krv i šta je milost? Krv Isusa Hrista koja je pokrila, prekrila i bacila u more zaborava sve te misli koje smo malo precitirali. I anđel je rekao, zašto se Sara smeje? I ona se uplašila. I prvi put je pomislila, ima nešto u ovoj priči Abrahamove vere. Nije ovo sve fantazija, kako ovaj čovjek može znati moje misli? I rekao je, do godine u ovo doba ja ću doći. Vera ponovio je to. Vera dolazi od slušanja Božje reči. Do godine u ovo doba ja ću doći i Sara će imati sina. I šta se desilo u stvari? Sara je postala heroina vere za samo godinu dana. Jer Biblija kaže da je Bog nije Saru naterao da zasluži. Nego sada smo čitali, evo 11. stih, po veri je i Sara zadobila moć da začne se. U stvari, Božja poseta je, anđel gospodnji je, kroz reč koju je izgovorio, ništa on tu spektakularno nije govorio, samo je ponovio obećanje. Dogodine u ovo vreme ja ću doći i Sara će imati sina. I ta reč koju je izgovorio, je načinila nju vernicom. I Biblija kaže da je Isak začet po veri. I šta se desilo? Kada je anđeo gospodin izgovorio reč, to sad nije promenilo njen jezik. Njen jezik je bio i do tada u redu. To je promenilo njene misle. I ona je srela Boga. I kada se predomislila, ona je primila Svetoga Duha. I rekla je, ovaj čovjek je došao iz nadprirodne sfere. Ovo nije samo čovjek. Jer ni jedan čovjek ne bi mogao da zna moje misli. Moje misli zna samo Bog, a ovaj čovjek je bio Bog u telu. I kada se predomislila, Biblija kaže, primila je silu da zatrudi. Sara se predomislila. A Biblija kaže da se uplašila. I nije bilo glori, haleluja. I nije bilo padanja u nesvest od uzbuđenja. I nije bilo svih tih detinjastih i prevaziđenih stvari denominacijskog hrišćanstva. Ona je primila silu kada je primila pomazanje. Pomazanje ne svojih emocija, ne svoga jezika, nego pomazanje svoga uma. I rekla je, ako ovaj čovjek kaže da će do godine u ovo doba doći, ja to verujem. I ne znam kako, i ne znam na koji način, i ne znam šta će on uraditi da bih ja postala majka, ali na kraju to meni ne zanima. On kaže, to je tako. I kada su njene misli došle u sklad sa njenim jezikom, ona je primila silu za zasluge. A Sara je slika neveste. Sara je tip neveste. I Sara je žena koja je živjela pod porukom dugi niz deca. I samo zadnju godinu svoga života prije nego što će zatrudnati sa Isakom, ona je primila silu da zatrudni. I ona je, u stvari ona je pratila. Dakle, kako je Abraham primao otkrivenja, Sara je to samo sledila jer je bila deo Abrahama i bili su u braku i ona ga je sledila. Ali sila je bila sa Abrahamom, ne sa Sarom. Pomazanje je bilo sa Abrahamom, ne sa Sarom, ali onda u zadnjoj godini svoga života. Ona je primila silu za zatrudnju. Kada je Sveti Duh došao i učinio da njene misli govore isto što i njene. I hajde da razmišljamo o nevesti na kraju vremena, dobro, ako je Sara dugi niz godina i mi imamo ponovo kratku i efektnu službu prorokovanu za nevestu. I mi imamo dugi niz godina koji živimo sa čovjekom koji je predao poruku, a njegovo prezime se također završava na Ham. Vlasnikom ovoga našega doba. I možda je naše iskustvo da, da je dugi niz godina poruke naš jezik govorio nešto što naše misli baš i nisu potvrđivali. Ali hajde sada da budemo svjesni te stvari. I hajde da načinimo ovu službu jednim trenutkom kada ćemo postati svjesni toga. Jer Sara je u jednom trenutku postala svjesna. Hej, dosta je bilo sa foliranjem. Dosta je moja religija bila samo maska da ne povredim Abrahama. I ono što je on verovao sve ove godine je isto. Iako ovaj čovjek ima moć da zna moje srce i da se ja smejem i da lažem sve te godine. Iako on kaže da će do godine doći, bit će tako. Ako je mogao da zna da lažem i da se foliram, onda ja vjerujem da ću i zatrudniti do godine ovo vrijeme. I sada postanimo svjesni i sad samo pogledajmo te razlike između naših reči i naših misli. Sad samo testirajte sebe. I što ste manje emotivno uzbuđeni, to je bolje. Prosto to lakše funkcioniše u miru, kao tihi glas kada je Ilija čuo. Samo napravite jedan test samoga sebe, pa pogledajte da li postoje vernici koje vi znate, koje ste izbjegavali da povredite i da im ne kažete ono što mislite. Slušajte, Sara je cijelo vrijeme štedjela Abrahama od onoga što je stvarno mislila. I to je moglo tako da funkcioniše sve dok nije srela Boga. I ja ne želim od svega toga da napravim nešto što bi ljudi mogli otići, jel? Jer imaju, znači, ljudi od svega naprave ekstremne stvari. Pa onda Biblija kaže, priznajte greh jednim drugima, pa onda oni počnu masovno svaku sitnicu jednim drugima da priznaju. Ne, ne trebate to da radite, prosto promenite svoje misli. Ako su loše, ne morate mi ih ni ispovedati, niti drugim osobama, ali prosto ih promenite. To će znate vi i Bog i sasvim je dobro. I zato mi se nalazimo pred tim vremenom manifestacije toga. Sara je verovala godinu dana da će roditi Isaka pa ga roditi. Ali morali da veruje godinu, da, godinu dana je verovala, da, i onda je zatrudnjena. Do godine u ovo dobro. Znači godinu dana. Godinu dana vere briše 50 godina smejanja. I to je tako sa našim Bogom. I prosto, on je stoji na vratima i kuca. Ko čuje i otvori. Promenite vaše misli. Neka vaš jezik i vaše srce govori Isus vas. Vas Bog blagoslovi. Saladin će se pomoliti.
Dragi Gospode, stojimo oče ponovo Bože sa svrhom. Gospode, sve sa svrhom, Gospode, i svaki dan jednog vernika je sa svrhom, Gospode. Čak i kada to ne izgleda tako, čak i kada nevera obavija čoveka, oče, ali Bože, svako tvoje predodređeno seme je sa svrhom na ovu zemlju posejano, oče. I Gospode, mi se zahvaljujemo, oče, smo mogli biti zajedno, Gospode, u ovom trenutku, oče, i čuti, Gospode, upute, Gospode, i razmišljanja, Gospode, koje su posakrivena u pismu, oče, sačuvana do posljednjih dana da se otkriju tvojim ljudima i tvoje nevesti, oče. I Gospode, mi želimo, oče, da taj glas koji kuca u ovom dobu, Gospode, i stoji pred bratima i kuca, Gospode, mi želimo, oče, taj glas da duboko prodre u nas, oče, i duboko uđe u nas, oče, i da napraviš od nas, oče, ono što si ti obećao. Mi znamo da ne možemo, Gospode, sami od sebe, oče. Tvoj sin Isus Hrist iz Nazareta nije mogao ništa učiniti sam od sebe, oče, već je činio, Gospode, onako kako je video da otac čini, oče. Tako i mi želimo, oče, da budemo vođeni od Svetog Duha, oče, kroz službe koje si ti dao, oče, kroz dela koje ti činiš među svojim ljudima, oče, oče, sve to da podigne našu veru do tog mesta, oče, da sve ono što je tama i sve ono što je loše, i svaka misao koja se podiže nasuprot reči, Oče, da bude mrtva i da taj stara priroda bude mrtva, Oče. I sve što, Gospode, spotiče slobodno delovanje Svetog Duha u nama kao vernicima, da bude mrtvo, Oče. Na ispovedanju, na oltaru milosti, Gospode, jer mi dolazimo i stavljamo ovu molitvu i svi zajedno na oltar milosti, Oče. Mi ne želimo pravdu da sretnemo u ovom trenutku, već milost, 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 Gospode. Tako je prorokovano, Bože, da će se krunični kamen podići sa povicima milost, milost, milost tebi, Gospode. O Bože, neka večeras taj krunični kamen podigne nas svojom milošću, Gospode, do tog mesta, Oče, da svi koji smo ovde budemo zapečaćeni tim kruničnim kamenom, Oče. A to možemo samo na jedan način, Bože, da reč i naše srce budu jedno, Gospode. Bože, neka bi ta reč koju smo slušamo iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, Gospode, inkarnirala se u našim srcima, Gospode, i da bi naše srce i naš jezik i naše misli, Bože, zajedno sa Tvojim Svetim Duhom bili jedno, Oče.
Amen.
Bože, pomozi nam, Gospode, i molimo se za sestru Marijanu, Gospode, ostavila je zahtev, Oče, i Bože, Sotona želi uvek čoveka da odvoji od službe Božije, od otkupljanja vernika, Gospode. Sotona jako dobro zna da će biti razotkriven na službama, da se pojavljuje Sveti Duh, Gospode, i zna da Tvoj prorok je rekao, ako ne budemo imali lokalnu crkvu, da ćemo čak umreti, Oče. I mi se molimo i za tu lokalnu crkvu, Gospode, da Ti učiniš, Gospode, izobilno, više nego što mi možemo čak i da molimo, Gospode, jer je tako pisano da Ti činiš čak više nego što mi možemo i da pomislimo, Oče, i da, čak i da poželimo, Gospode. I molimo se, Bože, da Ti blagosloviš nju, Oče, u njenoj želji, da bude među nama, Gospode, i Soto na nju preko posla pokušava da zaustavi, Oče, da je optereti, Oče. I mi se molimo da Ti to breme na neki način promeniš, da omekšaš srce njenih šefova, gazde, šta god da su tamo, Oče, da se nađe neki kanal da ona bude sa vernicima, ili da učiniš bilo šta što je potrebno da Tvoja deca budu zajedno oko Tvoje reči, Gospode. Tako molimo se, Oče, u ime Isusa Hrista, isceli bolesne, podigni, Gospode, slabe, Oče, povratike u greh, povuci nazad ka sebi, Gospode, one koji su ohladili, zapali ponovo tu vatru Tvoje milosti i ljubavi u njima, Oče. Pomozi ljudima koji će slušati ovaj streaming, Gospode, ili koji su ga već slušali, Oče, neka bi oni sreli Svetoga Duha, Oče, u samoći svoga srca, Gospode, na način na koji smo slušali čak i u ovoj propovedi, Oče. Molimo se, Oče, za sve te blagoslove, Oče, u ime Isusa Hrista.